Крики про допомогу. У кожному закутку Сараєва мені весь час марилося питання, яке супроводжує всю людську історію. Чому Бог не втрутився? Чому він не знищив Гітлера перед тим, як той накинувся на євреїв? Чому він врятував Сараєво не через 4 дні, а лише через 4 роки? Ах, який дивний цей світ! Зітхає один з персонажів у романі Хаїма Потока «Моє ім'я Ашер Лев». Часом мені здається, що господар Всесвіту має ще один, зовсім інший світ, про який він дбає, а цей світ, Боже упаси, залишився без догляду. Я почав розглядати балканську історію як типовий приклад пригноблення меншин, споконвічну долю євреїв і тему, що раз у раз зринає в Біблії. Ізраїль також знав, що таке громадянська війна. Під час правління його першого царя Саула здійнялося повстання, яке очолив Давид, і згодом йому самому кинув виклик рідний син Авесалом. Через 2 покоління країна розділилася надвоє, і розпочався період нестабільності, що дуже нагадував ситуацію на Балканах. У ті часи пісні протесту перепліталися з піснями хвали, як бачимо з книги Псалмів. За оцінками Юджіна Петерсона, автора перекладу парафразу Біблії, відомого як «Послання», 2/3 псалмів містять «голосіння». «Я втомився від крику, мій голос охрип, у моїх очах потемніло, а я все надіявся на мого Бога», – скаржиться один псалом, який приписують Давидові. «Пора Господу діяти, вони зламали твій закон», – нарікає інший. Як видається, Бог сповна розуміє причини нашого протесту, а також нашу потребу лютувати на біль. Подеколи богообраний народ, як і мешканці Сараєва, буквально опинявся в облозі. Під час одного з таких нападів асирійці вбили 1000 ізраїльтян і залізними гаками попробивали носи або нижні губи тим, хто вижив, щоб повести їх у рабство. Так з'явилися втрачені племена Ізраїлю. Вавилон, наступний чужоземний загарбник, пішов навіть далі, завоювавши Єрусалим і зруйнувавши Божий храм. Коли пил на полях битв розсіявся, ізраїльтяни були розсіяні по всій землі і ще 25 століть не могли воз'єднатися як незалежна держава. Псалом, написаний після цієї трагедії, перегукується з інтонаціями гіркоти, які я чув у голосах сараєвців, коли ті говорили про своїх ворогів. «Нещасна вавилонська дочко, блаженний той, хто відплатить тобі за те, що ти нам заподіяла. Блаженний той, хто візьме і розіб'є об скелю твоїх немовлят». Пророки благали про втручання Бога. «Говоритиму тобі про суди», – вимагав Єремія, набравшись хоробрості. «Як це, що щастя є на дорозі безбожних? Пощастило всім, хто не слухняний через переступи». Аввакум ще менш приховував свої почуття. «Доки ж, Господи, кричатиму і не вислухаєш, кривджений кричатиму до тебе і не врятуєш». Надмір голосінь і протестів у Старому Завіті – це очевидне свідчення того, що хоч якою страшною буде несправедливість, ми навряд чи можемо розраховувати на пряме Боже заступництво в подіях людської історії. Чимало побожних людей, так само як ізраїльтяни і сараєвці, важко страждали від воєн і гніту. Я згадую про мільйони християн у Китаї та Радянському Союзі, яких переслідували за віру, а також про тих, хто стикається з насильством нині в таких країнах, як Сирія, Ірак, Іран, Пакистан та Нігерія. З прикладу Біблії я також довідався, що ми праві, коли протестуємо проти насильства і несправедливості. І навіть коли вимагаємо пояснень від Бога за те, що Він допускає існування такого світу. Коли я несу власну невеличку частку страждань світу, то можу безкарно сказати Богові все, що відчуваю. Річард Рор зауважив, що коли побожні приятелі Йова пишномовно розповідали про Бога, сам Йов говорив «до Бога». 58 разів Йов звернувся до Бога безпосередньо. У тому ж самому ключі юдейський рабин вказує на те, що Псалом 22, який так часто використовують як джерело розради в лікарнях та похоронних залах, поєднує в собі два зовсім різних настрої. Він починається з утішних слів – «Господь турбується про мене як пастир, я ні в чому не матиму недостатку», змальовуючи картину зелених пасовищ і спокійних вод. Водночас друга його сцена дуже тужлива і містить такі слова, як «в присутності тих, які мене тривожили» і «серед смертної тіні». Утім, перша іделічна сцена – говорить про Бога віддаленіше, використовуючи третю особу, слова про Бога. «На зелених лугах там він мене оселив, при тихих водах піклувався мною». До більш звичної другої особи, слів «до Бога», псалмоспівець повертається тоді, коли йде серед смертної тіні. Вороги й досі навколо, і так само зло – «Але не злякаюся зла, бо ти зі мною». Бог став ближчий. Ті три слова «ти зі мною» засвідчують єдине, на що ми можемо розраховувати в скрутні часи. Завжди, хоч якими будуть наші обставини, ми здатні покластися на Еммануїла, чиє ім'я означає просто «Бог з нами». Біблія містить розповіді про ефектні Божі втручання в хід історії, хоча вони були надто рідкісні і відбувалися надто пізно, щоб урятувати багатьох жертв. Куди частіше Бог діє через змінених людей, змінюючи з допомогою них історію. Ми взиваємо до Бога, щоб Він зробив щось для нас, тоді як Бог воліє діяти в нас і поряд з нами. На доказ цього Бог виявив солідарність з нами, продемонструвавши найбільшу близькість з усіх можливих. Божий Син, Еммануїл, приєднався до людського роду. Першим це слово використав пророк Ісая, коли в Ізраїлі тривала одна з громадянських воєн. «Ось діва матиме в лоні і породить сина, і даси його ім'я Еммануїл», сказав Ісая в одному зі своїх пророцтв, яке Матвій згодом пов'яже з Ісусом. В інших фрагментах Ісая описував дитину, яку назвуть «чудесний порадник», «сильний Бог», «отець довічний», «князь миру», і яка одного дня – відновить справедливість на землі.